Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Igor Dodon spune că președintele nu are atribuții în a schimba acordurile internaționale, inclusiv acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Ultimul raport de monitorizare a presei în perioada electorală prezentat astăzi la Chișinău.
Ce se va întâmpla cu Partidul Socialist după ce Igor Dodon îl abandonează?
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Începem cu știrile Europei Libere.
Socialistul Igor Dodon a declarat Europei Libere că relațiile cu Uniunea Europeană vor rămâne neschimbate și că prima sa vizită în străinătate în calitate de șef de stat al Moldovei va fi la Moscova. Mai multe imediat în timpul emisiunii și întregul interviu îl găsiți pe internet la europalibera.org. Comisia Europeană a discutat astăzi proiectul ETIAS de autorizație electronică de călătorie, care se va aplica cetățenilor care vin din afara Uniunii Europene, indiferent dacă țările lor, cum este cazul Moldovei, se bucură de un regim liberalizat de vize. Noua procedură cere ca persoana care vrea să intre în Uniunea Europeană să solicite dinainte, prin internet, o autorizație electronică de intrare, achitând suma de 5 euro. Se preconizează ca acest proiect să intre în vigoare în 2020. Parlamentul ucrainean a cerut astăzi Uniunii Europene să acorde Ucrainei un regim liberalizat de vize. Problema ridicării vizelor pentru ucrainieni va fi discutată mâine la Bruxelles. Georgia așteaptă și ea ridicarea vizelor, dar potrivit unor surse, sunt țări care ezită, precum Germania și Franța. Rusia s-a retras din Curtea Penală Internațională. Președintele Vladimir Putin a semnat astăzi un ordin prin care revocă semnătura Rusiei din Statutul de la Roma, baza legală din care a fost creată Curtea Penală Internațională. În ianuarie 2016, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a acuzat Curtea Penală Internațională de lipsă de obiectivitate după ce instanța a autorizat o investigație a posibilelor crime de război săvârșite în timpul războiului dintre Rusia și Georgia din 2008 în regiunea separatistă Osetia de Sud. De asemenea, la începutul săptămânii, Curtea Penală Internațională a dat publicității o declarație în care se afirmă că Rusia și Ucraina se află într-un conflict armat și în care Crimeea este considerată teritoriu ocupat. Rusia a semnat statutul de la Roma în 2000, dar nu l-a ratificat niciodată. Curtea Supremă din Rusia a revocat condamnarea din 2013 a activistului anticorupție Alexei Navalnei pentru furt. Dosarul a fost retransmis la instanța inferioară. În 2013, Navalnei a fost condamnat pentru furt la scară mare din 9 firme, infracțiune care ar fi avut loc între 2008 și 2012. El a primit atunci 5 ani cu suspendare a pedepsei. Și Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în acest an, nu va participa la ceremonia decernării premiilor de la Stockholm, a anunțat Academia Suediei.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Socialistul Igor Dodon dă din nou asigurări că va fi președintele tuturor cetățenilor, că acordurile cu Uniunea Europeană vor rămâne în vigoare. Spune că prima vizită o va face la Moscova și că își dorește alegeri parlamentare anticipate. El a mai spus că se angajează să rezolve problema transnistreană, nu neapărat prin federalizarea Republicii Moldova. Într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu, câștigătorul alegerilor prezidențiale de duminică, 13 noiembrie, ne-a mai spus și că într-un stat democratic, protestele nu trebuie înăbușite, dar toți cetățenii trebuie să aibă certitudinea că trăiesc într-un stat de drept. Igor Dodon.
Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte și președintele țării nu are atribuții să le schimbe. Acordul de asociere, alte relații de parteneriat vor merge în continuare, vor fi în vigoare. Nu are dreptul președintele să anuleze careva acorduri sau să stopeze careva acorduri. Da, vor fi negocieri bilaterale, trilaterale, pentru a schimba situația spre bine. De exemplu, pentru a reveni pe piața din Federația Rusă. Dar toate aceste discuții și negocieri vor fi cu toți partenerii, și din est și din vest. Dar careva schimbări pot avea loc doar atunci când sunt de acord cetățenii și când este majoritatea parlamentară care susține acest lucru. De aceea eu pledez pentru păstrarea relațiilor cu Uniunea Europeană, ele rămân în vigoare. Vom reuși să restabilim parteneriatul economic, relațiile cu Federația Rusă. Și de aceea prima vizită oficială va fi anume la Moscova, să încercăm să revenim pe piața rusă și să rezolvăm problemele migranților. Și să încercăm să păstrăm un echilibru, inclusiv în ceea ce ține de geopolitică.
Foaia de parcurs pe care a prezentat-o domnul Rogozin, vicepremierul rus Republicii Moldova, include o îndepărtarea Moldovei de UE în cazul când relația cu Federația Rusă se va îmbunătăți?
Eu nu am văzut foaia de parcurs, nu m-a informat nimeni. O să încerc să mă documentez, dar eu cred că acolo sunt mai mult unele detalii tehnice, pur economice. Dar mă voi documenta și vom vedea cum ieșim din această situație. Dar eu consider că noi putem reveni pe piața rusă și fără a face unele mișcări împotriva Uniunii Europene.
Asta ar trebui să vrea și Federația Rusă.
Vom munci, vom negocia, vom încerca să convingem și cred că vom reuși.
Comisarul european Johannes Hahn a declarat Europei Libere că victoria dumneavoastră a fost într-o măsură rezultatul greșelilor guvernelor zise pro-europene, dar victoria noastră nu trebuie să provoace prea mulți nervi și că va judeca în funcție de fapte. Ce ați putea face și ce vă doriți să faceți ca relația cu UE să aducă mai multe beneficii Moldovei?
Eu am avut discuții cu comisarul european atunci când dumneavoastră a fost aici în Chișinău.
Da, și el a spus că dumneavoastră i-ați fi spus că nu veți denunța acordul de asociere la UE.
Eu i-am spus un lucru foarte clar, că președintele țării nu poate denunța acordul cu UE și relațiile de parteneriat vor continua. Așa și va fi. Ce trebuie să facem noi în relațiile cu Occidentul, cu UE, cu Statele Unite? Trebuie să încercăm să-i convingem partenerii noștri să nu examineze tot ceea ce se face în Republica Moldova, doar sub aspect geopolitic. Eu le-am spus acest lucru de mai multe ori, că pe parcursul ultimilor ani, imaginea Occidentului în Republica Moldova a fost șterbită de actuali politicieni care se acopereau cu lozinci pro-europene. Iar Occidentul foarte des susținea acești politicieni doar din considerente geopolitice. Să nu vină socialiștii sau comuniștii la guvernare. Acum sarcina mea va fi să-i convinc că noi avem nevoie de reforme. Da, avem nevoie de suport, susțineți această guvernare dacă doriți prin resurse financiare, dar cereți reforme în loc, pentru că doar reformele pot schimba calitatea vieții și să nu se uite la geopolitică.
Ce reforme ar fi cu șanse în Republica Moldova, ținând cont de realitățile din țară?
Reformele în domeniul justiției, și aici președintele va fi partenerul cel mai din nădejde al celor din Occident. Reformele în domeniul procuraturii. Noi vom vota pentru modificarea Constituției ca procurorul general să fie înaintat de către președintele țării. Reformele în domeniul economic, reforme structurale care sunt necesare și am văzut programul cu femeii și sunt mai multe lucruri bune acolo, dar sunt și unele care mă îngrijorează. Sunt necesare reforme și în domeniul social.
Igor Dodon a anunțat că odată ce va fi președintele Moldovei, va renunța la șefia Partidului Socialiștilor. Ce se va întâmpla cu acest partid și cum se va poziționa el pe mai departe pe eșichierul politic moldov? A căutat să afle Ștefan Grigoriță.
Odată ales președinte, Dodon este pus în față cu prevederea articolului 112 din codul electoral. Acesta obligă învingătorul alegerilor prezidențiale să se prezinte la Curtea Constituțională după finalizarea numărării voturilor de către Comisia Electorală Centrală, confirmarea faptului că nu este membru a vreunui partid politic și nu îndeplinește nicio altă funcție publică sau privată. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Dodon declara astăzi că și-a depus deja cererea de demisie din funcția de membru de partid.
Astăzi va avea loc executivul politic, în cazul căreia va fi examinată cererea mea de refuz la calitate de membru al Partidului Socialiștilor, iar vineri va avea loc ședința Consiliului Republican, unde vom examina câteva candidaturi la funcția de președinte al Partidului Socialiștilor.
Cât despre cine ar urma să ia locul acestuia, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea refuză să dea un nume, afirmând că este prea devreme pentru acest lucru. Bătrâncea ne-a descris un posibil profil al viitorului șef, profil care în primul rând ar trebui să aibă notorietate.
La sigur o să fie persoană bine cunoscută în societate, la sigur o să fie persoană profesionistă.
Analistul politic Anatol Țăran spune că plecarea lui Dodon din partid nu va însemna neapărat că el își va pierde influența în interiorul partidului.
Formal, Dodon nu va fi președinte de partid, dar de fapt el va rămâne omul care conduce partidul.
Pe de altă parte, analistul politic Igor Volnitski presupune că PSRM ar putea recurge și la înscăunarea unui președinte interimar pentru a nu trasa o distanță prea mare față de președintele pe care l-a susținut în campanie.
Dacă în fruntea partidului vine un președinte cu în regulă, la sigur distanța imaginară pentru electorat dintre Igor Dodon și formațiunea pe care o conduce în prezent va fi mult mai mare. Și eu cred că strategiile lor se gândesc bine la aceste momente și nu exclud că se va merge anume pe varianta păstrării unei distanțe minime între președintele ales al țării și formațiunea pe care o conduce în prezent, iar această distanță minimă poate fi asigurată numai pe calea păstrării în fruntea formațiunea unui președinte interimar.
Fondatorul PSRM, dar și președinte al formațiunii înainte de Igor Dodon, a fost decanul de vârstă al actual legislatura Parlamentului Eduard Smirnov. Alături de acesta, mai bine de 15 ani, la conducerea formațiunii s-a aflat și Veronica Abramciu. Ultima a devenit deputat pe listele Partidului Comuniștilor, fracțiune parlamentară pe care a părăsit-o în noiembrie 2011, împreună cu Zinaida Greceanu și Igor Dodon. Cei trei s-au alăturat la PSRM în iarna celui așan, Dodon Dodon devenit președinte, iar Veronica Abramciuc președinte de onoare, într-un congres extraordinar organizat aproape imediat. Între Dodon și Abramciuc, ulterior s-a iscat însă un conflict, iar pe 4 iunie 2013, Abramciuc și un grup de membri sunt excluși din organele de conducere ale partidului pentru o presupusă dezbinare a Mișcării Socialiste, lor imputându-se crearea diferitor platforme pe interior. Fondatorul partidului, Eduard Smirnov, a fost de partea lui Dodon. Formațiunea a fost înființată în 1997 și a purtat la un moment dat, în perioada 2005-2011, denumirea Partidul Socialiștilor din Moldova, Patria Rodina. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent au dat publicității ultimul lor raport de monitorizare a presei moldovene în perioada electorală. Despre concluziile raportului relatează Ala Ceapai.
Dacă ar fi să se judece după comportamentul presei pe durata campaniei, alegerile prezidențiale nu pot fi considerate corecte, constată directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
În afară de partizanat, constatăm defăimare, manipulare, dezinformare. Și de aceasta se face responsabil nu doar presa. Noi credem că sunt responsabili de această situație și membrii CCA-ului.
Cele două organizații de media care au monitorizat comportamentul presei în campanie cer membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului să-și dea demisia de onoare, spune directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
CCA s-a autoexclus de la monitorizarea comportamentului mass media în campanie electorală, ceea ce a dus la un val fără precedent de manipulări mediatice și de falsuri care au fost transmise despre candidat. În activitatea sa, CCA nu a aplicat corect prevederile codului audiovizualului privind sancționarea radiodifuzorilor care încalcă legea corespunzător. Noi solicităm demisia președintului CCA și a membrilor CCA.
Cei doi experți media le reproșează membrilor CCA că înainte de turul 2 au sancționat repetat unele instituții media aplicând amenda maximă, deși legislația îi obligă să fie aplicat sancțiunea următoare din ierarhia punitivă și anume să retragă dreptul de plasare a publicității. Un alt reproș formulat de Petru Macovei este că CCA nu a obligat televiziunile cu acoperire națională să organizeze dezbateri electorale, așa cum prevede legislația.
Unele televiziuni cu acoperire națională, contrar legii, nu au organizat dezbateri pentru a informa cetățenii despre candidați sau le-au organizat în orele când nu le-au privit nimeni de dimineață, denotă faptul că CCA nu și-a îndeplinit obligațiunile de serviciu, iar aceste posturi parazitează pe frecvențele care sunt un bun public.
Președintele CCA, Dinu Ciocan, căruia i-am cerut o reacție, a respins toate acuzațiile care îi sunt aduse personal, dar și instituției pe care o conduce. Dinu Ciocan susține că în campania prezidențială CCA și-a desfășurat activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.
Am monitorizat 14 posturi de televiziune în această campanie. Am prezentat un număr maxim de rapoarte, chiar mai mult decât prevede legislația în vigoare. Și au fost aplicate cele sancțiuni care sunt prevăzute în codul audiovizualului. Și eu consider că atât eu cât și colegii mei ne-am îndefinit atribuții așa cum prevede codul audiovizualului și nu am încălcat legislația în această perioadă și am depus toate eforturile ca această campanie fie reflectată cât mai echilibrat și mai echidistant.
CCA abia urmează să prezinte ultimele două rapoarte de monitorizare a mass media în campania pentru turul 2 al scrutinului. Experții media pun la îndoială însă că vor urma sancțiuni dure pentru o parte din posturile de televiziune cel mai dur criticate în rapoartele anterioare ale CCA. Este vorba de televiziunile din trustul de presă ce aparține democratului Vlad Plahotniuc, care, după retragerea candidatului democraților, aproape că au ignorat cursa prezidențială, observă experții. Totuși, în puținele știri despre campanie difuzate în săptămâna dinaintea turului 2, aceste posturi, și e vorba de Publica, Prime, Canal 2 și Canal 3, au defavorizat o vizibil pe Maia Sandu, se constată în raportul de monitorizare al asociațiilor de media. Experții media au mai constatat că la posturile TV care au fost monitorizate, 12 la număr, Igor Dodon a fost de mai multe ori favorizat decât oponenta sa, Maia Sandu, care a fost deseori prezentată în culori negative. O situație diametral opusă s-a constatat la portalurile de știri supuse monitorizării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre evoluțiile posibile din Partidul Socialist și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și Și astăzi presa de la București se ocupă de evoluțiile din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Alina Mungiu Pipidi le scrie politicienilor români pe site-ul România Curată, articol preluat de Adevărul. Cităm, ați prăpădit cea mai bună șansă a Moldovei, probabil ultima. Nu aveau ce căuta autobuze din Transnistria secesionistă la vot pe malul drept decât dacă voiam să pierdem alegerile. Și asta e destul ca să fie anulate. Limitele unui electorat sunt constituționale. Dacă nu sunt anulate, dacă nu se găsește temeiul constituțional al anulării, este din cauză că deja nu e democrație în Moldova. Judecătorilor le e frică și va fi și mai puțină democrație. Puteți vedea la Orban sau la Erdogan sau la alți lideri autoritari care se ridică în jur că ăstora le ajunge să câștige odată, după aceea vor limita alegerea drastic, vor manipula condițiile încât să nu mai piardă. Nu trebuia să-i lăsăm să câștige acum. Am încheiat citatul. Mungiu Pipidi găsește că România a făcut prea puțin în sprijinul candidatei pro-europene Maia Sandu. Doar s-a plătit transportul pentru studenții și elevii moldoveni ca să se poată deplasa la centrele de votare. Altminteri, cităm din nou, europenii s-au dat peste cap să unească partidele pro-europene la Chișinău și au ridicat vizele atunci când au promis. Americanilor n-are sens să le mai facem vreo vină. Ei erau dezorientați dinainte de Trump prin astea două țări românești aflate la marginea de jos a interesului lor. Am încheiat citatul. Sorin Ioniță scrie pe contributors.ro că, da, Igor Dodon a câștigat alegerile, dar Maia Sandu nu a pierdut. Cea din urmă a făcut o campanie doar din donații, în care a cheltuit cam cât cheltuie un oligarh într-un weekend în Elveția, am citat. N-a avut acces la televiziuni, o singură apariție. Dacă lumea doar s-ar fi uitat la televizor, nici n-ar fi știut că există această candidată. Sau ar fi aflat despre ea că e o, cităm din nou, scorpie coruptă și lesbiană, numai bună de aruncat în ea cu crătiți, tigăi și apă sfințită la talk show, am încheiat citatul. În aceste condiții, pentru Sorin Ioniță, concluzia e că nu există în Europa vreun candidat sau mișcare recente care să fie urcat în mai puțin de un an cu zero resurse și acces la media tradițională de la nimic la 38% în primul tur și 48% în al doilea. Asta, scrie comentatorul, arată că moldovenii s-au occidentalizat la propriu, deși încă nu majoritar. Arată că apropierea de Uniunea Europeană funcționează, că politica de deschidere a Uniunii Europene către Chișinău dă rezultate și că viitorul este al lor. Cu condiția ca țara să fie lăsată în pace, să evolueze natural, fără vreun cataclism politic generat din afară. Dodon, adaugă Sorin Ioniță, a câștigat prezentul și Transnistria. Maia Sandu a câștigat viitorul și Europa. Am încheiat citatul. În evenimentul zilei, Iulian Chifu reamintește acordul recent dintre Chișinău și Kiev, prin care Rusiei îi se oferă coridorul verde necesar evacuării trupelor rusești staționate în Transnistria. S-ar demonta astfel argumentul folosit mereu de ruși, și anume că Republica Moldova și Ucraina ar bloca tranzitarea pe teritoriul lor. Reacția iritată a leadership-ului de la Moscova arată că s-a atins un punct sensibil. Muniția păzită de ruși la Cobasna datează din anii 40 și, cităm din evenimentul zilei, se află permanent pe lista de alarme roșii ale Organizației pentru Securitate și Cooperare Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dacă cineva mai avea îndoiel că moldovenii sunt nemulțumiți de conducătorii lor, iată un nou argument. Moldova ocupă locul al doilea între țările europene și eurasiatice, după Ucraina, în ce privește neîncrederea cetățenilor în eforturile liderilor lor de a combate corupția. Așa rezultă dintr-un raport al organizației Transparency International. În raportul numit Oameni și corupție, Moldova este campioană în cel puțin două clasamente. Moldovenii sunt cei care cred în cea mai mare măsură că problema corupției în țara lor este situație gravă și tot moldovenii sunt în frunte în convingerea că parlamentarii lor sunt corupți. Moldovenii sunt în frunte în Europa și în clasamentul mitei mărunte, date doctorului, polițistului, funcționarului public. În sondajele pe care se bazează raportul, 42% din moldoveni au spus că au dat mită în ultimul an. O proporție mai mare se înregistrează în țările cercetate numai în îndepărtatul Kirghizistan, în Europa Moldova fiind urmată în acest clasament de Albania. Într-un comunicat de presă, filiala din Moldova a organizației Transparency International spune, printre altele, că este îngrijorător cât de răspândită este corupția tocmai în două țări, Moldova și Ucraina, care au făcut o alegere pro-europeană semnând acorduri de asociere la Uniunea Europeană. Comunicatul atrage atenția și asupra deznădejdii care domină în Moldova. Un aspect subliniat într-un interviu telefonic și de Ianina Spinei de la Transparency International Moldova.
Doar 38% din interlocuitorii în acest sondaj consideră că oamenii simpli ar putea interveni și face ceva pentru a schimba simțitor situația în domeniul combaterii corupției.
Printre aspectele interesante din raport se numără situația neobișnuită din România. Acolo, darea de mită în situații de corupție măruntă nu doar că rămâne o practică dintre cele mai răspândite în Europa, dar chiar a devenit mai frecventă în ultimul an. În această privință, raportul pune România în fruntea Uniunii Europene, cu 29% din respondenți care spun că au fost nevoiți în ultimul an să dea mită ca să acceseze servicii publice. Dar, pe de altă parte, românii se numără printre europenii care cred cel mai mult în efortul autorităților de a stârpi corupția la nivel înalt. Victor Alistar, directorul executiv al filialei din România a organizației Transparency International, ne-a spus că deocamdată succesele DNA în lupta cu corupția la vârf nu sunt oglindite și în combaterea corupției mărunte.
Deși există planuri adoptate, în mod real ele nu se pun în aplicare nici la nivelul autorităților administrației publice și nici la nivelul companiilor care furnizează servicii de utilitate publică.
Raportul publicat astăzi de Transparency International nu cuprinde vreun clasament al țărilor lumii. Acela ar urma să se publice la începutul anului viitor. În ediția 2015, Moldova s-a aflat pe locul 103 în lume.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În lumea muzicală rusă și în cea occidentală, aniversarea ultimei luni a constituit tot centenarul nașterii unuia din cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea, Emil Gilels, 1916-1985. Centenarul a prilejuit, între altele, lansarea pe piață unei serii întregi de discuri, multe inedite. Compania rusă Melodia s-a distins prin lansarea ediției centenarului Emil Gilels cu un set luxos de 50 de CD-uri în serie limitată, numerotate, distribuită în la un preț excesiv de mare. Emil Gilels, binecunoscut printre melomanii mai vârstnici de la Chișinău și București, orașe în care a concertat nu odată, la București în decembrie 1970, la Sala Radio, lăsând o impresie de neuitat, a fost unul din muzicienii a căror viață s-a împletit profund cu evoluțiile politice din Uniunea Sovietică și implicit din lume de-a lungul decenilor de regim comunist. Muzicologii ruși, în orice caz cei care prefațează discurile Gilels de la Melodia, omit să amintească circumstanțele istorice, mărginindu-se să insiste asupra ascensiunii fulgurante artistului și rolului pe care l-ar fi jucat într-o lume marcată de vidul, spun ei, lăsat de plecarea în străinătate a marilor pianiști de faimă din generațiile anterioare. De ce s-au refugiat sau au emigrat nu se explică, după cum nu se explică faptul că tânărul Gilel s-a lăsat folosit pe de-o parte de aparatul cultural propagandistic sovietic, iar pe de alta a avut și un gest curajos în climatul anilor celui de-al doilea război mondial. Născut la 19 octombrie 1916 la Odessa, Ghilel s-a cunoscut în copilărie, la fel ca mulți alți viitori artiști, privațiunile datorate Primului Război Mondial și apoi vremurilor Revoluției din 1917. A studiat cu un bun pedagog, Iacob Tkaci, și apoi a urmat cursurile conservatorului din Odessa în clasa profesoarei Berta Reingbald, absolvindu-le în 1934. La 16 ani, profesoara sa îl trimitea să concureze la Moscova, la primul concurs al tinerilor muzicieni din Uniunea Sovietică, a cărei secție de piano câștiga cu brio, fiind transformat, utilizat în acei ani de stalinism, într-un soi de icoană plimbată de-a lungul și de-a latul țării. Din 1935 până în 1938 și-a făcut studiile pentru aspirantură la Moscova, în clasa celebrului pedagog și pianist Heinrich Neuhaus. În acest interval obținea un premiu 2 la concursul internațional de pian de la Viena în 1936. Era remarcat la Moscova de Otto Klemperer, iar în 1938 triumfa la concursul internațional de la Bruxelles. Heinrich Neuhaus scria despre calitățile excepționale ale lui Ghilel, lăudându-l, citez, capacitatea de a penetra în însăși substanța muzicii, temperamentul, voința, pasiunea, rafinamentul auzului și al sentimentului, integritatea conceptului și, în fine, în sensul cel mai larg și complet al cuvântului, virtuozitatea. Dacă Ghilel devenea în anii războiului un favorit al lui Stalin printre artiștii cu acces la dictator, profesorul său Neuhaus era arestat în noiembrie 1941 și la un pas de a fi ucis de NKVD. Ghilel s-obținea atunci de la un Stalin nemulțumit, s-a spus, de intervenția lui să fie lăsat în viață, iar Neuhaus era exilat în cele din urmă la Sverdlovsk, unde îi se permitea să predea la conservator. Ghilel, în schimb, era vândut ca un pianist sovietic, citez, un soi de simbol al socialismului victorios, și în această calitate concerta în fața liderilor de stat la Potsdam și în turneu în Italia, Marea Britanie, Franța, Austria, în țările scandinave, etc. Avea să fie primul pianist sovietic trimis în epoca postbelică să concerteze în Statele Unite în 1955, iar 3 ani mai târziu însărcinat să prezideze juriul primului festival Tchaikovsky de la Moscova, unde la insistențele lui, dar numai după acordul lui Hrușciov, pianistul american Van Cliburn era declarat învingător. A jucat Ghilel rolul ce i-a fost dat de propaganda sovietică în anii războiului rece? Într-o măsură, răspunsul este pozitiv și, cel puțin în parte, își găsește o explicație în caracterizarea pe care o făcea Sviatoslav Richter în amintirile sale. Citez, Ghilel a fost efectiv un foarte mare pianist, dar și o persoană complicată. Avea un caracter teribil, foarte suspicios și era mereu îmbufnat, supărat pe cine nu trebuia. Suferea de o gelozie maladivă, ceea ce îl marca teribil, deoarece întreținea în el sentimentul unei ființe nefericite. Cu caracterul său bănuitor, Ghilel nu putea suporta nici cea mai mică critică. Fără această gelozie permanentă care îl rodea și cu talentul lui excepțional, Emil Ghilel ar fi avut totul pentru a fi un artist fericit.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și o nouă ediție acestei rubrici, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Și în această toamnă s-a desfășurat târgul producătorilor autohtoni cu genericul Toamna la Glodeni, organizat de Camera de Comerț și Industrie, care a adunat sub un singur acoperiș circa 50 de agenți economici. Deși o bună parte din participanți au sosit din diferite localități ale Republicii, trebuie de menționat faptul că jumătate din producătorii prezenți la eveniment sunt de raionul Glodeni. Glodenenii obțin rezultate frumoase și în domeniul sportului. Bună oară, în cadrul campionatului Republicii Moldova la judo, seniori, au participat și câțiva sportivi din satul Limbenii Vechi, antrenați de domnul Adrian Tașcu. Sportivii au avut o prestație de excepție. La categoria 70 de kilograme, judocana Serafima Moscalu a devenit campioană națională, iar Corina Guleac, la categorie de 52 de kilograme, s-a clasat pe locul 3. În cadrul campionatului dedicat în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, au luat parte și 7 angajați de raionul nostru. Salvatorii au manifestat o înaltă pregătire fizică și profesională, plasându-se pe primele poziții ale clasamentului. În calitate de premiu, salvatorii s-au ales cu 15 căști, o pistă de atletism și un generator. Chiar dacă cu greu depășesc frumusețea lumii înconjurătoare, persoanele cu deficiențe de văz de raionul Godeni mai păstrează încă un licăr de speranță. Tamara Macar este persoana care adună 133 de persoane cu probleme de văz și îi implică în cadrul diverselor activități organizate de Societatea Teritorială a Nevăzătorilor.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.